So kad pa kaniadto ang mga katilingba nagsalig sa moral nga impluwensya sa mga babay. Samtang dili ilang sa positibong impluwensya diha sa buluhaton sa katilingban, ang moral nga pundasyon nga gihatag sa mga babae na probahan nga usa ka lahi nga kaayuhan sa tanan. Tingali kay anaa kini kanunay, kini nga kontribusyon sa mga babae dili kaayo kanunay mapasalamatan. Akong panghinaot ang pagpasalamat sa impluwensya sa butang mga babae, masayod sa ilang mga pilosopiya ug mga kalagmitan mohulga sa ilang kalig-on ug reputasyon, ug muhangyo sa mga babae sa pagpalambo sa ilang natural nga impluwensyang moral. Natawo ang mga babae dinhi sa kalibutan dala ang piho nga hiyas, balaanong gasa nga naghimo nilang hanas sa pagsilsil ni ana nga mga kalidad sama sa pagtuo, kaisog, pagbati ug pagpatahom sa mga relasyon ug kultura. Sa pagdayeg niya ng walay kaluya nga pagtuo, gisulat ni Pablo kang Timoteo nga ang pagtuo diha sa sinugdanan sa imong apuhang babae nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice. Mga katuigang milabay, samtang nagpuyo sa Mexico, ako mismo nakasabot sa gipasabot ni Pablo na hinumdum ko sa usa ka inahan, usa sa daghang babay sa simbahan sa Mexico, kansang pagtuo sa Dios may patahom gayod sa ilang kinabuhi nga wala kaayo nila mabantay. Kining madanihong babay makita nga misanag sa moral nga katungod sa kabuutan nga miimpluwensya kaniya sa kamayo. Uban sa iyang bana, gisakripisyo ang daghan niyang kalingawan o kabtangan alang sa mas taas niyang prioridad nga walay pagduha-duha. Ang iyang katako sa paghimo sa tanang pagpangalsa, trabaho o pagbalansi alang sa iyang mga anak daw dili katuhuan. Daghan siyang responsibilidad o ginadlang buluhaton. Bisan pa ni ana, ang tanan usa ka matahom nga kahupayan, usa ka pagbati nga anaa sa buluhaton sa Dios. Sama sa gibuhat sa Ginoo, ang pagpanalangin sa uban pinaagi sa pagserbisyo ug sakripisyo mibalaan kaniya. Ehemplo siya sa gugma. Ako na panalanginan gayud sa moral nga impluwensya sa mga babay, labi na sa akong mama ug sa akong asawa. Tali sa mga babae nga akong gipasalamatan mao si Anna Danes. Si Anna ug ang iyang bana si Henry ug ang upat nila ka anak mao ang upat ka pioneer sa simbahan sa New Jersey sa Estados Unidos. Sugod ni adtong mga 1930 dihang si Henry nag-eskwela sa pagka-doktor sa Rutgers University. Siya ug si Anna walay kaluyang mitrabaho sa eskwelahan ug sa civic nga mga organisasyon sa Mutation aron mapapas ang migamot nga kasilag batok sa mga Mormons ug himuong mas maayong dapit ang komunidad alang sa tanang ginikanan sa pagpatubo sa ilang mga anak. Si Anna may voluntaryo sa Mutation YMCA o kanunay siyang nga anaa. Ni anang tuiga, gipili siya nga ma-presidente sa Mother's Auxiliary. O unya, gihangyo nga palansaron sa tulo kakatungdanan sa YMCA Board Directors. Midaog siya nga walay misupak. Og mi-appel ni ana nga council, diin pipila katuig kaniadto ang mga santos gididan nga mag-abot ni ana nga building. Mibalhin ang akong pamilya ngadto sa New Brunswick ward sa teenager pa ko. Nakamatikod si Sister Danes kanako og kanunay mo pahayag sa iyang pagsalig sa akong mga abilidad ug potensyal nga nagdasig nakong mas maningkamot, mas taas nga kun wala ang iyang pagdasig dili nako mahimo. Kausa tungod sa mahunahunaon og timing nga pasidaan gikan niya, nalikay ko sa siguradong pagmahay. Bisan og wala na siya dinhi, ang impluwensya ni Anna Danes padayong gibati og makita sa kinabuhi sa iyang kaliwatan og sa daghan pa. Naglakip kanako. Ang apuhan akong si Adina Warnick Swinson, mitudlo kanako nga magmakugihon sa priesthood nga pagserbisyo. Iya kong giawhag sa pagmemorize sa panalangin sa sakramento sa pan og tubig. Mipasabot nga niining pagiha kini akong mapahayag uban sa mas maayong panabot og pagbati. Nakakita giunsa niya sa pagsuporta ng akong lolo nga stake patriarch. Kini mihulma kanako og pagtahod sa sagradong mga butang. Si Lola Swinson dili gayud kahibalong mo drive apan makatudlo sa mga batang lalaki unsaon sa pagkamaayong priesthood. Ang moral nga impluensya sa mga babae dili mabatyagan sa ingon kakusog o mas magamit kay sa diha sa panimalay. Walay laing mas maayo nga dapit sa pag-ugmad o henerasyon kaysa tradisyonal nga pamilya. Diin ang papa o ang mama magtambayayong sa pagsangkap, pagtudlo o pag-atiman sa ilang mga anak. Kung wala kining prinsipyo, angayng maningkamot ang mga tao nga makopya kining mga kayuhan kutob sa mahimo diya sa particular nilang sitwasyon. Sa tanang hitabo ang inahan maka-impluensya nga dili matupngan sa ubang tao o sa bisan unsang relasyon. Pinaagi sa gahom sa iyang ehemplo o pagtudlo, makakaton ang iyang mga anak nga mutahod sa pagkababae o ilakip ang disiplina o taas ng mga sumbanang moral sa ilang kinabuhi. Ang anak niyang mga babae nakakaton sa pag-ugmad o kaugalingon nilang hiya sa pagbarog unsay husto sa tanang higayon bisan niyam iran. Ang gugma sa inahan o taas ng ekspektasyon mugiya sa iyang mga anak alang sa responsabling buhat nga dili mangitag rason, magseryoso sa edukasyon o personal nga kalambuan og padayon nga mutampo sa kayuhan sa tanang naglibot kanila. Si Elder Neil E. Maxwell kausa ng utana, kun ang tinuod nga sugilanon sa tao hingpit nga ipadayag, ilakip ba ang lanog nga buto sa pusil or makadasig nga tunog sa lulabay? Ang kagubot sa mga militar o ang gihimong paghapsay sa mga babae sa panimalay o sa kasilinganan? Ang nanghitabo ba sa duyan o sa mga kusina muprobar isip mas maayong pagkontrol kaysa nanghitabo sa Kongreso? Ang pinakasagrado mao ang papel sa usa ka babae sa pagmugna og tawo. Nahibalo kita nga ang atong lawas dunay balaanong kagikan o kita kinahanglan adunay pisikal na pagkahimugso og espirituhanong pagkatawo pag-usab aron makabot ang kinatas-ang kaharian sa Dios sa celestial sa ngaginharian. Sa ingon ang babae nagdala sa importanteng papel usahay murisgo sa kaugalingon nilang kinabuhi sa buhat o himaya sa Diyos, sa pagpahinabo, sa pagka-immortal o kinabuhing dayon sa tao. Isip mga lula, mama o modelo, ang mga babae mao ang tigbalantay sa tuburan sa kinabuhi. Mutudlo sa matag henerasyon sa importansya sa sexual nga kaputli. Kaputli sa dili pa magminyo o sa dili pa magminyo o kamatinud-anon diha sa kaminyoon. Niining pagiha sila ang tig-impluensya sa katilingban. Sila ang magpatubo sa pinakamayong tao, muhimo o makalipay nga palibot, din mapasanay ang sigurado og himsog nga kabataan. Mga sisters, dili ko mopalabi og dayig nga sagad among isulti atol sa Mother's Day, din mangimbig na kamo. Dili kinahanglan perpekto kamo, wala ko maingon nga ingon ana na kamo, uban sa posibleng exception sa inyong tapad. Ang akong ipasabot mao nga single ka man o minyo, duha man kamoy anak o wala, tigulang ka man o batanon sa usa tunga-tunga, ang moral ninyong katungod importante og tingali kini gisugda nato og ninyo sa pagbaliwala. Sigurado nga dunay mga buhat og impluwensyang naglihok nga makapaus-us o gani makawagtang sa inyong impluwensya. Mga makadaot gayud sa mga individual, pamilya o sa katilingban, maghisgot ko og tulo, isip, pahimangno og pasidaan. Ang delikado nga kinaiya nga mupahuyang sa moral nga impluwensya sa mga babae mao ang pagwagtang sa bilis sa kaminyoon o sa pagkainahan o sa pagkatig-atiman sa panimalay. Giisip sa ubang kababayenan nga usa ka talamayon ang asawa nga tig-atiman ra sa balay. Nagpakaubos kuno sa kababayenan o ang mga walay kahumanang pag-atiman sa mga bata o sa kamatang sa eksploitasyon. Ilang gibaybay ang tig-atiman nga mama isip trabaho. Dili kini makiangayon o husto. Wala nato ipakaubos ang bili sa unsay makabuot sa mga babae o lalaki sa bisan unsang takos nga paningkamot o trabaho apan giila gihapon nga walay mas makalabaw kaysa pagkainahan o pagkaamahan sa kaminyoon. Walay mas labaw nga trabaho o kantidad sa salapi, katungod o pasidungog sa publiko nga makalabaw sa mahinungdanong gasa sa pamilya. Bisan unsa pa ang makabuot sa usa ka babae, ang iyang impluensya dili magamit sa labihan kaysa pamilya. Ang panabot bahin sa sexualidad naghulga sa moral nga katungod sa mga babae sa tanang aspeto. Ang aborsyon alang sa personal o social nga katagbawan miatake sa pinakasagradong gahom sa babae o muguba sa moral niya nga katungod. sama ra ka tinuod sa sexual nga immoralidad ug sa law-ay nga mga sapot nga wala lang magpakaubos sa mga babaye apan nagligon sa bakak nga ang kaseksi sa babaye maoy sukod sa iyang bili. Dunay dugay ng kultura nga double standard diin ang babaye kanunay ang akusahan nga immoral samtang ang lalaki maigo nga walay labot. Apaka walay kaangayan sa double standard, klaro kaayo og kini gisaway og gisalikway. Niana nga pagsalikway gipanghinaot ang mga lalaki mosagup sa mas taas nga single standard apan sukwahi ang nahitabo. Giawhag na hinuon ang kababaihan karon nga mabaliwala ang pagka-immoral susama sa gilauman sa mga lalaki sa double standard. Kaniadto ang mas taas nga sumbanan nagkinahanglan og commitment og responsibilidad sa mga lalaki karon may mga sexual nga relasyon nga wala na sa konsensya, mga pamilyang walay amahan og sa nagkadugang nga kakabus. Ang pataas nga oportunidad sa sexual nga kalapasan syempre naghikaw sa mga babaye sa ilang moral nga impluwensya ug nagpakaubos sa tanang katilingban. Niining walay pulos nga pagkahanay ang mga lalaki gawas noon og ang mga babaye ug ang mga anak ang magantos. Ang ikatulong problema nagikan ni adtong 15 sa ngalan sa kaangayan gustong mopapa sa timailhan sa pagkalalaki ug sa pagkababaye. Kasagaran nagduso kini sa mga babaye nga mahimong lalaki mas isog gahi og dili makahadlok. O dili mahadlok, kumo na kini karon sa mga salida o video games, diin mga babaye ang magdala sa violenting papel, makigsangka o mupatay, dili maayong tanawon ang lalaki ang magdala ni ana nga papel, o sama usab kon ang mga babaye ang mihimo o nag-antos sa kabangis. Ang kanhi Young Women General President si Margaret D. Radold mitudlo, daghan ng babaye ang isog sa kalibutan, mga babaye nga malumo ang atong gikinahanglan. Daghan ng babaye ang bastos, mga babaye nga buutan ang atong gikinahanglan. Daghan ng babaye ang bagis, mga babaye nga hinhin ang atong gikinahanglan. Daghan ng babaye ang inila o kwartahan, mas daghang babaye sa pagtuo ang atong gikinahanglan. Daghan na ang dao, kamaayo ang atong gikinahanglan. Daghan na ang mga may garbo, hiyas ang atong gikinahanglan. Daghan na kanato ang popular, kaputli ang atong gikinahanglan. Sa pag-usab sa timailhan sa pagkababay o pagkalalaki, nawala ang ilhanan sa gasa sa mga lalaki o babay nga makabuhat o laing binuhat. Ang akong hangyo sa kababayenan karon mao ang pagproteher o pag-ugmad sa moral nga impluwensya nga naa kaninyo. Matnguni ka ng natural nga hiyas o lahi nga gasa sa inyong dala sa pag-anhi sa kalibutan. Kinaiyanho ninyo ang paghimo o maayo o sa pagkamaayo o kung musunod ka mo sa Espiritu Santo, ang inyong moral nga katungod o impluensya mulambo. Sa mga batanong babae, maingon ko, ayaw wag tanga ka na nga moral nga impluensya, bisan dili pa kinihingpit diha ka ninyo. Matnguni ang nga limpyo ang inyong pinulungan, dili bastos ang inyong isulob, mapakita sa kaligdong dili garbo, nga ang inyong linihukan putli, dili pagbaliwala sa sexual nga kalapasan, dili ka influential nga makatudlo sa pagka hiyas nun kung ikaw dili hiyas nun. Mga sister, sa tanan ninyong asosasyon, ang relasyon ninyo sa Diyos, nga tinubdan sa moral nga gahom, mao'y gikinahanglan unahon sa inyong kinabuhi. Hinumdumi nga ang gahom ni Hesukristo miabot pinaagi sa iyang nakafokus nga debosyon sa kabubuton sa amahan. Wala gayod siya mubuhat sa dili makahimuot sa iyang amahan. Paningkamot nga mahimong ingon ni ana ang disipulo sa amahan o sa anak, o ang inyong impluensya dili gayod mulubad. O gayaw kahadlok sa paggamit ni ana nga impluensya sa walay kahadlok o pangatarungan. Pangandam kanunay sa pagtubag sa matag lalaki, babaye o bata nga mangutana ninyo sa hinungdan nganong duna kamoy paglaom. Iwali ang pulong, may kahigayunan ka o wala, magmadasigo na niini. Himua ang pagpamadlong sa pagsaway o ang pagpanambag diha sa tumang pagkamaipailubon o sa pagpanudlo. Pagamuma sa inyong mga anak diha sa kahayag o kamatuuran. Magtudlo kanila sa pag-ampo o sa paglakaw nga matarong sa atubangan sa Ginoo. Niini nga pag-awhag sa mga babaye unta dili kini masaypan sa pagsabot sa pagdayeg o pag-awhag sa moral nga impluwensya sa mga babaye. Wala kumingon nga mga lalaki wala day katungdanan sa pagbarug alang sa kamatuoran o pagkamatarong ang ilang responsibilidad sa sakripisyo o pangalagad mas ubos kaysa mga babaye o isaligra sa mga babaye. Mga kalakinan, atong suportahan ang kababayenan, tabangan sila o ugmaron ang moral moral nga katungod sa atong kompanyon. Mga sister, nagsalig kami sa moral nga impluensya nga dala ninyo sa kalibutan, sa kaminyoon, sa pamilya, sa simbahan. Nagsalig kami sa mga panalangin nga inyong gidala gikan sa langit, pinaagi sa inyong pag-ampo o pagtuo. Ang among giampo ang inyong seguridad, kaayuhan o kalipay, o sa inyong impluensya aron kini masuportahan. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.